perjalanan itu harus dinikmati. Yang bisa menikmati ya kita ketika kita bisa menata hati.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan lika-liku perjalanan Sugeng Handoko semasa muda saat masa awal mengembangkan desa wisata Ngelanggeran.
Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Dengerin podcast Anya Menjiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media di Spotify.
Terus menjelaskan atau mengajak ngobrol orang tua yang punya mimpi berbeda. Nah. Ya anakku malah nang desa mau kota sekolah kedua-dua. Gimana jelasinnya ke orang tua?
Saya tetap bekerja waktu itu. Jadi untuk mengobati rasa sakit hati dalam tanda petik orang tua. Karena persepsi bekerja itu ya berangkat jam 7. Kemudian pulang jam 4. Nah jadi saya itu bekerja di koperasi. Di koperasi sih enggak di sini masih di Kecamatan Padok. Oh,
tapi pokoknya bekerja nah, gitu. Konsep itu cara mah
yang berangkat pagi kemudian rapi.
Anakku yang digawe.
Iya. Intinya tidak terlalu membuat kecewa lah.
Oke. Okay.
Karena itu bentuk tanggung jawab saya orang tua ekspektasinya tinggi. Kebetulan saya 4 bersaudara. Yang kebetulan kuliah saya
anak keberapa mas?
Saya anak nomor 3.
Nomor 3, oke. Okay.
Kemudian ya itu persepsinya anak kuliah itu
nyambut gawe.
Nah, dari situ kalau pagi sampai siang lebih banyak kegiatan di koperasi
tadi.
Kemudian malam kegiatan desa. Di desa, bahkan saya sering izin di koperasi itu. Bahkan izin saya itu melebihi jatah cuti lah ya. Bahkan sampai dipotong ininya. Tapi ya itu bisa menyadarkan. Baru saya resign benar-benar fokus
ke desa.
Ke desa itu setelah orang tua sudah bisa melihat bahwa ya ini adalah salah satu bentuk pekerjaan walaupun nggak jelas apa gitu kan. Kemudian waktu itu saya sudah nggak bisa bagus untuk mengatur waktu. Jadi ya karena ini sering sakit kemudian ini ya udah suruh milih salah satu aja.
Oh, ketika mendua tadi operasi dan ngurusin desa itu. Betul. Ya. Itu kan cara untuk membawa harmoni kan sebenarnya maksudnya. Orang tua dapat senangnya, teman-teman yang gondeli juga dapat. Tapi yang korbannya diri sendiri ya.
Ya sebenarnya ketika di jalani dengan seneng itu nggak terlalu berat, cuman yang kadang nggak kuatkan fisik ya, fisik yang ya waktu itu 2015 saya walaupun ini juga awalnya tidak ya nggak apa-apa tetap berkegiatan aja, tidak harus yang penting gaweane selesai gitu kan, tapi saya nggak enak juga kalau nggak komitmen kemudian di dua lembaga istilahnya kemudian tidak optimal.
Apa yang membuat orang tua kemudian yakin ngecolke gitu? Ya wes, kamu di situ.
Mungkin ini ya. Jadi seiring proses membangun Ngelanggeran itu proses saya untuk berjejaring itu adalah masuk ke kompetisi. Jadi dengan kompetisi itu saya bisa belajar banyak hal. Ketemu banyak orang yang satu frekuensi. Kemudian ya juri itu kita jadikan mentor ya mungkin kita kenal dan ini ya ketika
kira-kira saya jadi juri.
Ya, gitu jadi juri. Jadi satu hal mungkin orang tua juga sudah bisa terbuka ya
dengan ada capaian-capaian
ada capaian yang itu mungkin jarang didapati
warga desa Ngelanggeran
betul gitu ya. Kemudian banyak saudara atau teman-teman yang datang termasuk yaitu ketika diundang ada kegiatan keluar itu kan saya harus katakanlah 3 sampai 5 hari dan ya lama kelamaan kan nggak enak juga sering izin segala macam. Nah orang tua mulai meyakini lah, meyakini kalau saat ini alhamdulillah salah satu supporting system saya keluarga. Jadi keluarga dari ya keluarga istri anak itu kan kemudian orang tua tetangga-tetangga itu menjadi satu penguat.
Iya, iya, iya. Dan menikah tahun berapa, Mas?
Saya nikah 2014.
2014. Pas fase-fase dilema itu sebenarnya. Bisa meyakinkan calon istri di sesuatu yang mungkin gelap.
Gelap ya. Jadi sebenarnya saya kenal istri saya itu 2011.
2011.
Itu ya kenal gara-gara Gunung Api Purba.
Okay.
Jadi saya dapat istri itu ya gara-gara ngurusi ini. Dulu saya masih ngurusi dari orang mau survei, deal-dealan harga, kegiatan itu masih
pegang semua.
Pegang semualah. Bahkan waktu itu ya gara-gara ini sering komunikasi, kemudian ini mahasiswa kok ngenyangi gitu kebangetan gitu kan. Jadi nawarnya itu,
wah,
padahal saya juga mahasiswa, saya tahu lah anggaran mahasiswa untuk makrab gitu kan ya. Nah dari situ itu sering komunikasi dan akhirnya malah jadi istri. Jadi waktu itu saya pun juga ya udah tahu lah apa yang saya lakukan, kemudian ketidakjelasan ini juga udah tahu ya. Akhirnya ya karena sudah saling memahami,
satu frekuensi,
satu frekuensi
lah ya.
Ya pengenalan cukup lama, saya kenal 2011, kemudian nikah di 2014.
Jadi karena ngenyangnya kebangetan itu malah dijadiin istri nih. Ini cocok buat Menteri Keuangan nih di rumah. Lalu proses untuk kemudian, ini kan sekarang Langgeran luas ya, dikenal ya. Dan sekarang pelangnya juga ada di mana-mana, orang datang nggak lagi tersesat lah ya. Kalau didefinisikan atau dijelaskan, Langgeran itu bagaimana, Mas? Dalam konteks Gunung Kidul, dalam konteks DIY, dalam konteks Indonesia, atau bahkan dalam konteks yang global?
Ya, Langgeran jadi salah satu apa ya, desa yang bersyukur bisa memberikan inspirasi juga di beberapa daerah. Satu desa yang berangkat dari minus, tapi ada keinginan yang kuat dari masyarakat, kemudian niat yang tulus untuk bisa memberikan manfaat juga dan menjaga lingkungan, ya akhirnya menjadi satu daerah yang bisa berkembang dan bisa menghidupi juga.
Okay.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan pengembangan desa wisata itu sebenarnya saya ingin mendorong dan mengajak banyak pemuda yang ada di
desa-desa
baik di Gunung Kidul maupun di Indonesia pada umumnya, untuk mereka mengambil peran. Jadi banyak sekali yang ya melihat kehidupan di kota itu lebih
hebat. Atau lebih keren itu.
Ya itu mungkin sesaat ya kalau tidak dalam proses waktu yang panjang, tapi ya kita harus mengambil peran. Pengembangan Indonesia tidak harus semuanya di kota, tapi dengan optimasi dan mengelola dari
keunikan
di masing-masing desa itu bisa berkembang. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, satu hal yang kami rasakan juga seiring dengan pengembangan desa wisata itu terjadi proses saling menginspirasi dan saling terinspirasi. Kami merasa mendapatkan banyak teman, kemudian banyak saudara, termasuk banyak inspirasi dari wisatawan yang datang. Masyarakat kami, adik-adik kami yang awalnya dulu mungkin sekolah itu hal yang tidak penting, tapi dengan ketemu banyak orang yang datang, kemudian dia masih SMP tapi sudah jago banyak hal, itu menginspirasi adik-adik kami untuk lebih semangat belajar. Kemudian yang dari kota itu pun juga terinspirasi dari masyarakat yang ada di desa. Anak-anak kecil dia pandai main gamelan, kemudian lari-lari lewat pematang sawah itu imbang gitu kan.
Enggak jatuh.
Itu juga satu hal yang ya ternyata perlu dibukin seperti itu.
Ada jembatan untuk saling menginspirasi itu di desa.
Jadi harapannya dengan pengembangan desa wisata ini, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di desa itu tetap
terjaga,
terjaga, tumbuh dan
bisa meluas ya.
Meluas. Jadi kayak kesederhanaan, kemudian kerja keras, gotong royong, kemandirian itu tumbuh dan berkembang di desa.
Dan itu udah ada sebenarnya kan, menjadi sebuah apa ya, simpul atau kekuatan dari sebuah desa yang tetap terjaga ya. Nah dalam konteks yang lebih besar kan, kerja-kerja yang masuk geng lakukan atau merawat nilai-nilai desa tadi dengan mencoba mengatasi problem utama yaitu air itu kan. Jadi tren sekarang kayak sustainability, lalu bagaimana sekarang ekonomi ke depan lebih hijau gitu. Apakah faktor itu juga membuat apa yang diupayakan Mas Sugeng ini juga kemudian mendapat sorotan ya, dan kemudian menginspirasi tempat-tempat lain.
Iya. Jadi satu hal juga yang kami rasakan dan dapatkan seiring dengan bahkan dunia pun juga mengarah ke sana.
Iya, iya.
Kami melakukan praktek kecil di tingkat desa, itu juga menjadi satu hal yang kita semakin yakin. Dan dari, ya bahkan kemarin ketika, ya kami bersyukur diapresiasi juga di tingkat dunia menjadi salah satu desa wisata yang baik, kira-kira seperti itu. Itu salah satunya yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Jadi apa yang dilakukan saat ini itu tetap bisa dinikmati di generasi-generasi berikutnya. Apa yang dikerjakan saat ini itu mempengaruhi proses keberlanjutan alam yang itu sebenarnya ya ini ya bukan warisan tapi juga sebenarnya adalah titipan yang itu bisa dipasing
ya atau dilanjutkan ke generasi berikutnya. Kuncinya sebenarnya nggak eksploitatif kan?
Nggak, jadi ya eksplorasi lah ya. Alam itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan tanpa harus mengganggu sebenarnya atau mengurangi. Justru ya semakin dilestarikan
itu, ya.
Itu semakin memberikan kesejahteraan di masyarakat.
Nah, kalau lihat ini terakhir ya Mas. Dulu kan 2011 memulai dengan ya belum clear lah, gelap gitu ya istilahnya ya. Lalu di challenge sama orang tua dan sebagainya. Lalu kemudian tahap ke tahap punya ruang pembuktian dan kemudian sekarang menjadi sesuatu dan dilihat orang gitu ya. Kalau lihat ini perjalanannya, Mas Sugeng memaknainya gimana ini ya? Untuk orang-orang yang mau memulai lah.
Yeah,
misalnya betul. Di usia Mas Sugeng mau mengawali sesuatu itu.
Ya sebenarnya kalau intens memulai itu 2007 ya. Jadi saya itu bersyukur proses pengembangan langgeran itu ketika saya masih muda, saya masih sekolah, saya masih punya ruang dan waktu yang cukup
besar. Dan bikin salah apapun masih
normal. Salah itu menjadi biasa gitu kan.
Asih.
Sehingga menurut saya ya teman-teman harus melakukan sejak dini. Kenapa? Karena ya pengalaman itu didapat dari proses mengalami. Dan ketika kita sudah dapat pengalaman itu ya insya Allah tidak akan menjadi masalah. Jadi sesuatu itu kadang terasa berat karena baru pertama
dilakukan
dan itu ketemu masalah. Tapi
apalagi gagal sudah, lagi ya.
Nah itu menurut saya ya anak muda dia tidak punya beban
banyak.
Dia masih proses belajar, dia dekat dengan sumber informasi, katakanlah bisa membangun tim yang solid. Nah itu awali dari situ.
Buatlah kesalahan sebanyak-banyaknya ya, gitu ya.
Kalau ini katanya suruh menghabiskan jatah gagalnya gitu kan. Sehingga nanti harapannya sudah siap. Itu yang pertama.
Ya.
Jadi ya anak muda harus mengambil peran dan berkontribusi dengan apa yang dia miliki. Kemudian yang kedua, saya itu sangat merasakan sekali bantuan dan ya tangan Tuhan itu hadir dari berbagai sudut ketika kita itu punya niat baik. Jadi jangan terlalu khawatir yang akan menanggung kita. Tapi ya ketika kita punya niat yang tulus untuk membantu dan memberikan manfaat ke banyak orang itu biasanya kita akan dipermudah. Saya sangat meyakini ketika kita punya niat baik itu dipertemukan dengan orang-orang
baik yang lain.
Dan itu saya rasakan. Bahkan yaitu membuat saya terkoneksi dengan banyak pihak. Kemudian yang ketiga, menurut saya juga kita tidak boleh terlalu merasa paling ya. Karena kami pernah mengalami masa kami menganggap kami itu yang paling berjasa mengembangkan langgeran. Dan itu ternyata kesalahan terbesar kami. Pariwisata itu tidak bisa diklaim dan dilakukan oleh satu pihak. Harus berkolaborasi dengan banyak pihak, masyarakat, pemerintah, swasta, pihak-pihak lain, stakeholder lain, sehingga ya kita membuka ruang untuk melakukan komunikasi dan mendapatkan support kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian yang terakhir mungkin ya pengembangan desa, proses pemberdayaan itu adalah proses perjalanan. Perjalanan itu banyak mengalami banyak jalan
ya.
Kadang lurus, kadang berkerikil, kadang harus turun dulu untuk naik gitu kan. Nah itu juga kami maknai ya perjalanan itu harus dinikmati. Yang bisa menikmati ya kita ketika kita bisa menata hati kita. Jadi noto hati kondisinya boleh seperti apapun,
tapi
kita ininya jaga. Harus dijaga. Karena perjalanan itu akan selesai ketika kita tidak jalan lagi. Jadi saya itu juga pernah merasakan, jadi saya kan orang gunung ya, kegiatan ke Anambas lewat laut dan itu apa badai itu kan. Ya saya akan selalu cemas ketika saya tidak bisa nata hati. Tapi ketika bisa nata hati ya kita bisa menikmati perjalanan itu. Jadi
meskipun
itu karena ketika saya semakin panik itu justru membuat saya tidak nyaman.
Kepanikanmu tidak akan mengurangi
iya
persoalan yang sedang ada kan. Nah, itu noto hati namanya
itu menurut saya juga hal yang ya inilah dinikmati aja. Prosesnya kayak gitu.
Oke, apa potensi salah udah dimanfaatkan sebanyak apa ini? Masa mudanya udah banyak banget.
Iya, kalau saya itu bersyukur punya tim yang kuat ya. Jadi ngelanggaran seperti ini itu karena tim kami, masyarakat kami dan teman-teman saya. Komplit namanya tim itu ya,
semuanya ada.
Iya, semuanya ada. Eneng karakternya itu dia yang sabare kelewat
gitu. Ya. Ada yang
buat temperamen, ada yang nah itu kekuatan tim. Tim ya. Sehingga saling, isi, ya. Saling mengisi semangatnya pun kadang saya baru down, ada juga teman-teman yang masih dorong, ini ya. Jadi ya itu karena kekuatan dari tim dan menurut saya supporting system itu harus diciptakan. Jadi masuk ke dalam komunitas yang sehat kalau saya menyebutnya, sehingga di situ kita bisa tumbuh dan tambah energi positif.
Ya.
Jangan masuk ke komunitas yang
malah membuat
negatif,
energi negatif.
Ya. Negatif.
Tadi kalau kita punya kebaikan, terterima oleh orang lain, kebaikan lain akan datang.
Betul.
Dan itu kayak keyakinan yang proven juga sih, yang maksudnya pegang itu. Nah terakhir, untuk jaga konsistensi itu apa? Kuncinya kan nggak selalu perjalanan itu tadi kan lurus-lurus aja, nggak naik terus, nggak jalannya halus terus. Apa yang membuat Mas Sugeng punya konsistensi dan kuat dijaga?
Jadi saya itu memaknai dan meyakini ya, saya Muslim, saya sangat meyakini bahwa ini adalah salah satu ibadah. Jadi ketika kita punya niat baik, kemudian bisa membuat sebuah sistem, sistem ini akan dijalankan terus oleh banyak orang. Itu amal jariah itu akan tetap mengalir ke kita, sehingga ya itu yang membuat bensin saya itu nggak akan
habis-habisnya ya.
Tapi kalau yang dicari itu uang, kalau nggak ketemu uang mungkin kita sudah kecewa. Jadi saya sangat meyakini itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat menikmati silaturahmi.
Oke.
Jadi
makan jalan kemana
iya,
aja.
Saya itu selalu belajar ke banyak orang. Banyak tempat yang saya kunjungi itu saya punya guru baru, punya saudara baru dan ya mungkin ada hal sedikit yang bisa kita bagi, tapi kita bisa menyerap banyak hal. Dan itu yang membuat saya enjoy sampai saat ini. Itu sih, Mas.
Iya. Ini sambil ngomong soal dibanding-banding kita sepanjang lagu, sepanjang ngobrol ini ya. di ini khas banget di desa. Ini ada dangdutan, ada keroncong ya kalau sore. Ini saya kasih tahu Mas Sugeng, ini ada orang Gunung Kidul.
Wis.
Dia pergi ke kota katanya mencari mimpi di kota, padahal mimpimu ada di sini. Tadi apa? Among-among.
Omong-omong
sama iming-iming. Wah itu ya value yang dari Bapak ya.
Iya dari Bapak. Saya mendapatkan langsung dari Bapak.
Ya, thank you Mas Sugeng.
Obrolannya
ini sejam lebih dan kita tamu udah mulai banyak yang datang nih. Ini bukti bahwa tanpa harus woro-woro kemana-mana, kalau orang udah dapat manfaatnya, orang akan datang dengan sendirinya. Kebaikan menemukan kebaikan yang
membentuk saudara baru. Jadi kami membangun persaudaraan. Jadi pariwisata untuk silaturahmi dan persaudaraan.
Saudara lebih panjang daripada wisata sih.
Betul.
Karena saudara kan sering akan datang kalau wisata sekali dua kali. Boleh nih konsepnya. Makasih Mas Sugeng. Sukses buat Langgeran dan teman-teman di sini. Mudah-mudahan jalan besar yang dibuka itu membawa manfaat yang baik sih.
Amin.
Dan kebaikan yang Mas Sugeng sampaikan diterima dan kemudian kebaikan lain ikut datang.
Tersuun. Sip.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.